istedim bu... sözünü.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Tursaqda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Siyazəndə etiraz aksiyasında maaşların azlığından şikayət ediblər. Dəbdəbə fonunda insan haqları, Britaniyalı rejissor Azərbaycanı necə görür, Liz Mörmünlə söhbət. Demokratiya naminə incəsənətin nəyi hakimiyyətin xoşuna gəlmir, Rebecca Vincenti Azərbaycana buraxmırlar. Tibbi sığorta niyə işləmir? Və kontekstdə günün sualı. Aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa maaşların artırılması kimi iqtisadi tələblər və yaxud suyun, qazın, istiliyin yoxluğu kimi sosial tələblər? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Siyazəndə yerli quçulu fabrikinin işçiləri bugün icra hakimiyyətinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar maaşlarının artırılması və vaxtında verilməsini tələb ediblər. Müxbirimizin məlumatına görə icra başçısı Arif Qasımov aksiyasılarla görüşü və tələblərinin həftə ərzində yerinə yetiriləcəyini vəd edib və bundan sonra aksiyasılar dağılışıb. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Həmçinin bugün İmişlidə 40-a yaxın sakin etiraz aksiyasına çıxıb, onlar Araz çayının kənarındakı otlaq sahəsində qum çıngıl karxanası tikilməsinə etiraz bildiriblər. Aksiyasılardan biri Qəhrəman Enişovun Azadlıq Radiosuna dedikləri.
Öz haqqımızı tələbləyirik ki, gətirib bu burada böyük qum çıngır çərxanası salırlar. Biz də qalırıq havada. Biz kənd cəmatı yox da biz heyvan saxlayırıq. Hükümət işi yox, bir şey yox. Biz nəyinə məşğul olaq? Bizim çıxacağımız budur, otlaq sahəmiz budur. Onu da pullu adamlar zəhsiləyirlər. Sözümüzü deməyə bizim yerimiz yoxdur. Gətirib qazıb quzuq eləyiblər. Yulğun ağacı deyirlər. Qırmızı kitaba düşüb. Meşə deyirlər. Onu zəhsiləyiblər, qazıblar oradan buradan qazıb töküblər.
Qəhrəman Enişov, Dövlət Torpaq və Xəritəçəmək Komitəsi İmişli rayon şöbəsinin müdiri Vüqar Məmmədov isə Azadlıq Radiosuna həmin ərazidə karxana tikilmədiyini deyib. Onun sözlərinə görə ərazidə qum ələnməsi üçün ələk qurulmalıymış. Onu quranlar isə bildirib ki, əgər cəmaat etiraz edirsə, qurmayacaqlar. Hüquq müdafiəçisi Rebecca Vincent Bakıdakı ailəsinə qovuşa bilmir. Hökumət onun Azərbaycanda yaşamaq icazəsini ləğv edib. ABŞ Britaniya vətəndaşı olan Rebecca Vincent Facebook səhifəsində yazır ki, artıq Azərbaycanda arzu olunan şəxs deyil. Hüquq müdafiəçisi bunun Azərbaycanda göstərdiyi fəaliyyətlə bağlı olduğunu yazır. Bu barədə daha ətraflı az sonra Kontekst proqramında. Pxenyan düşmənlərini nüvə zərbəsi ilə hədələyib. Şimali Koreyanın Xarici İşlər Nazirliyi dünən ABŞ-ın nüvə müharibəsinə yaxın olduğunu və Pxenyanın təcavüzkarın mövqeylərinə nüvə zərbəsi indirməyə hazır olduğunu bəyan edib. Pxenyan bundan əvvəl bildirib ki, ABŞ və Cənubi Koreyanın yarımadada keçirdikləri birgə hərbi təlimlərə cavab olaraq 60 il bundan əvvəl Koreya müharibəsinin sonunda imzalanmış razılaşmanı pozacaq. Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Şimali Koreya ilə bağlı qətnamənin səsə çıxarılacağı gözlənilir. Sənəddə fevralın 12-sində nüvə sınağı keçirdiyinə görə Pxenyana qarşı yeni sanksiyalar nəzərdə tutulur. Moskvadakı Bolşoy Teatrın bədii rəhbəri Sergey Filinə hücumun təşkilində şübhəli bilinən rəqqas Pavel Dimitrichenko həbsi ilə bağlı qərardan şikayət vermək fikrində deyil. Vəkil Aleksandr Barakanov bildirib ki, işin nisbətən yüngül maddə ilə aparılmasına çalışacaq. Dimitrichenko faktiki günahını boynuna alıb, amma qeyd edib ki, o Filinin sifətinə məhz turş atılmasını sifariş verməyib və bu cür fikirlər tamamilə yanlışdır.
В плане того, что я ему заказывал облитку золотой Сергея Филина, это абсолютно неправда, я этого не делал, абсолютно.
Dimitrichenko məhkəmənin qərarı ilə aprelin 18-nə dək həbsdə qalacaq. Həmçinin bu cinayətlə bağlı daha iki nəfər saxlanılıb. Yuri Zarutski ilə Andrey Platov cinayətinin icraçıları hesab olunurlar və artıq onlar günahlarını etiraf edib. Yanvarın 17-sində nə məlum adamlar Sergey Filin sifətinə turşu atıb, o Rusiyada keçirdiyi bir neçə əməliyyatdan sonra müalicə üçün Almaniyaya yollanıb. Filippin hökuməti sülh məramlı qüvvələrinin İsrail-Suriya sərhədindəki Colan yüksəkliyində girov götürülməsini pisləyib və onları təcili azad etməyə çağırıb. Filippin Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşı hazırda onların azad edilməsi ilə bağlı danışıqlar aparıldığını deyir. Yaraqlar dünən Colan yüksəkliyində 21 Filippin əskərini girov götürüblər. Onlar girovları azad etmək əvəzində Suriya ordusunun yaxınlıqdakı kəndlərin ətrafından çəkilməsini tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında iqtisadi tələbli aksiyadan başlayırıq. Martın 7-si səhər saatlarında Siyazən Qurçuluq Fabrikinin işçiləri sosial tələblərlə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyasına çıxıblar. Aksiya iştirakçılarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə əsas tələbləri maaşlarının artırılması və vaxtında verilməsi ilə bağlıdır. Bizim əsas problemimiz maaşların azlığıdır, bunu onlar deyirlər. Gecə-gündüz işləyirik, cəmi 120 manat maaş alırıq. Üstəlik də o da vaxtında verilmir. Elə vəziyyətə gəlib çatıb ki, heç kim işləmək istəmir. Adamları döyə-döyə işlədirlər. Hazırda icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Biz bizi bir-birib polis maşınlarına mindirib iş yerlərimizə aparırlar, amma yenidən hamı icra hakimiyyətinin qarşısına qayıdır. Bir az əvvəl icra başçısı çıxdı cəmaatın qarşısına, and içdi, dedi, bütün problemlər həll olunacaq. Bizə belə vədlər o qədər verilib ki, heç birinə artıq inanmırıq. Bunu aksiyaya çıxanlar deyirlər. Bir az əvvəl doğrudan da rayon icra başçısı aksiyatçılarla görüşüb, yaxın vaxtlarda 7 gün ərzində problemlərinin həll olunacağını deyib. Buna baxmayaraq adamlar icra hakimiyyətinin qarşısını tərk eləmək istəmirdilər, ancaq sonra dağılışmağa başladılar. Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Martın 7-si səhər saatlarında Siyazən Broiler Quşçuluq Fabrikinin işçiləri sosial tələblərlə rayon icra hakimiyyəti qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Qaldırdıqları məsələyə icra başçısından cavab istəyiblər.
Maaşımız artmışdır. 2 dənə kartoqol çəkilir. 40 manat birinə, 100 manat birinə. 170 manat, 140 manat, 150 manat maaş alır.
Az sonra fəhlələr qarşısına çıxan icra başçısı Arif Qasımov problemin həll olunması üçün etirazçılardan bir həftə vaxt istəyib. O deyilə müddətə tələblərin yerinə yetiriləcəyinə söz verib. Bundan sonra aksiya Səncif fəhlələr ərazini tərk ediblər. Bir qədər sonra icra başçısı müəssisə rəhbərliyi və fəhlələrlə yenidən görüşüb, bu görüşdən sonra fabrikdə iş bərpa olunub. Siyazən Broilerdə sürücü işləyən Əkrəm Yusufov verilən vədlərə inanmır, deyir, çətin ki, bir həftə ərzində onların çoxsaylı problemləri öz həllini tapsın.
İcra başçısı da buradadır, polislər də buradadır, Bakı nümayəndəsi də buradadır. Belə başa düşürəm ki, bunlar işi həll edirlər öz aralarında. Bizim nümayişə çıxmağımız heç nə oldu. 130-140 manat maaş alırıq, inanırsınız ki, səhərdən axşama kimi işləyirik, bu xadrımız da yoxdur. Öz hüquqlarımız çatdırılanır, sökürlər, dögürlər, qadınları, kişiləri. Qadınlar saat 7-də gedir, axşam saat 2-də, 3-ə işləmiş gəlirlər evlərinə. Gündəli gözlədə. Asıl saatlarla vermirlər. Maşınlar nasaz vəziyyətdə. Hamısı sıxıq. Heç bir mümkün deyil. Deyirəm ki, bəs bunu mən yumurta gəzi aparıram. Deyirəm, bu neyim? Kim cavab edir? Deyir, sən cavab edirsən. Maşınsın adı sən cavab edirsən. Axı mən necə görə cavab edirəm? Sən məcbur edir ki, müdiriyyət mənim üzrüm məcbur edir ki, işə çıx deyə. Nasaz maşını işə çıxır. Bu dəqiqədə hal-hazırda nasaz maşını işə.
Məsələ rəsmisi Azad Tağıyev isə maaşın azlığı və gecikdirilməsi ilə bağlı iradları qəbul eləmir. O, bu kimi narazılıqları bir-iki nəfər tərəfindən səsləndirilən fikir sayır.
Bizim minimum ərti 220-230 manat arasında minimum ərti. Orada 200 manat alan da var dövdür. Yəni, hər kəsin yəni, işinə görə də belə deyirsən. 120 manat, 150 manat əmərti yoxdur. Hər ayın 10-15 arası keçən ayın maaşı tam verilir, uzaq maksimum. Təsadüfi hallarda bir gün, iki gün söhbət edir.
Maaşların artılması ilə bağlı tələblərə gəlincə Azad Tağıyıb bunun mümkün olduğunu deyir.
Təbii ki, rəhbərlik qərar qəbul edir. Təbii ki, orada yəni bir şey varsa, təbii ki, məsələ həll olunacaq. Yəni ki, elə qalmaz ki.
Azərbaycan Quşçular Cəmiyyətinin sədri Aydın Vəliyev isə hesab edir ki, vəd verilsə belə quşçuluq müəssisələrində maaşların qaldırılması indiki halda çətin məsələdir. Cəmiyyət sədri fikrini həmin müəssisələrin çətin maddi durumu ilə əsaslandırır. Deyir, xarici ölkələrdən həddən artıq quş əti və yumurta gətirilir işsizliyindən yerli müəssisələr öz məhsullarını sata bilmir.
Yanvar ayının maşını ala bilməmək onunla bağlıdır ki, bu dəqiqə istehsal heç bir yerdə nə yumurta, nə ət satılmır, hamısı ambarlara yığılır. Satışla bağlı çox çox ciddi problem var burada. Çünki xaricdən külli miqdarda quş əti gətirib doldurublar. Mağazalarda külli miqdarda quş əti var xaricdən. Yeri də ki, hələ ki alınmır da.
Siyasən broiler quşçuluq fabrikinin rəsmisi Azad Tağıyev isə istehsal və satışla bağlı ciddi problemlərinin olmadığını bildirir. İqtisadçı Natiq Zəfərli özəl müəssisə işçilərinin etiraz üçün icra hakimiyyətinin qarşısına getməsini yanlış addım sayır. Onun fikrincə, özəl müəssisə əməkdaşlarının dövlət qurumlarına müraciət eləməsi və həmin qurumlardan da onlara vədlər verilməsi ölkədəki iqtisadi modelin hansı vəziyyətdə olduğunu göstərir.
Siyazən broiler rəsmi olaraq komersiya qurumudur. Yəni, xüsusi mülkiyyətdə olan komersiya qurumudur. Amma insanlar etiraz üçün icra hakimiyyətinə gedirlər. Yəni, bu da bizneslə hakimiyyət strukturlarının nə qədər bir-birlərinə sıx bağlı olduğunu göstərir. Yəqin ki, oradakı insanlar həm oranın əsl sahiblərinin kimlər olduğunu və hansı əlaqələrinin olduğunu yerli hakimiyyət orqanları ilə bilirlər. Ona görə tələblərini orada irəli sürüblər.
Natiq Zəfərliyə görə əslində bu kimi müəssisələrdə işçilər öz problemlərini həmkarlar vasitəsilə qaldırıb müəssisə rəhbərliyinə çatdırmalıdırlar. Tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər tətillər keçirilib istədiklərinə nail olmalıdırlar. İcra hakimiyyətinin vətəndaşlarla iş şöbəsinin müdiri Eyvaz Musaquliyev isə burada hər hansı problem görmür. Deyir, ən azından icra başçısı səslənən tələbləri aidiyyatı qurumlar qarşısında qaldırıb problemlərin çözülməsinə nail ola bilər. Əmək haqqı azlığından və maaş gecikməsindən narazı olan işçilər isə tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər etirazlarının davamlı olacağını deyirlər.
Marif Çingizoğlu bugün Bakının Qaradağ rayonu ərazisində tikilən yeni sement zavodunun bir qrup işçisi də maaşlarının vaxtında verilməməsinə görə zavodun qarşısına toplaşmışdılar. APA-nın məlumatına görə narazı fəhlələr daha sonra iş icraçıları ilə görüşüblər. Problemin aradan qaldırılmasına vəd verildikdən sonra onlar işlərini davam etdiriblər. Qaradağ rayonu polis idarəsindən isə APA-ya bildiriblər ki, əraziyə polis qüvvələri göndərilib, zavodun qarşısında və ətrafda hər hansı insident baş verməyib. Britaniyalı rejissor isə Azərbaycanda insan haqlarından film çəkib, bu film Praqada nümayiş olunub, bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Növbəti reportaja keçməmişdən əvvəl kontekstdə günün sualına gələn cavabı oxumaq istəyirəm. Sualı xatırladım ki, aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa maaşların artırılması kimi iqtisadi tələblər və yaxud suyun, qazın, istiliyin yoxluğu kimi sosial tələblər. Hüseyn yazır ki, salam, məncə aksiyalarda ilk növbədə işsizliyi aradan qaldırmağı tələb etmək lazımdır. Çünki ölkəmizdə çox böyük işsiz əhali kütləsi var. Bunu Hüseyn yazır. İndi isə növbəti reportajımıza keçirik. Britaniyalı rejissor Azərbaycanda insan haqlarından film çəkib. Film Azərbaycandakı dəbdəbə tikintilər fonunda insan haqlarının vəziyyəti haqdadır. Praqada insanların bir dünyaya ehtiyacı var adlı Beynəlxalq İnsan Haqları Sənədli Filmlər Festivalında bu filmdə iştirak edir. Filmin rejissoru Liz Mermindir. Film Azərbaycanda insan haqlarının durumu və beynəlxalq aləmin münasibətinə həsr olunub. Filmin rejissoru Liz Mermin ilə Rövşən Qəmbərov söhbət edib.
Liz Merminin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə aid çəkdiyi Amazing Azərbaycan filmi hazırda Praqada One World sənədli film festivalında nümayiş etdirilir.
Believe me or not, in 1901, 51...
Film nümayişindən sonra tamaşaçılar və sənət adamları diskussiya aparırlar. Filmdə Azərbaycanda həyata keçirilən dəbdəbəli layihələrin, müşahidə edilən tikinti bumunun əslində ölkə haqqında səhti təsəvvür yaratdığı qeyd edilir. İnsanların hüquq və azadlıqlarının kobud şəkildə pozulduğu, xüsusən jurnalistlərin prezident ailəsinin biznesini araşdırdığı üçün təqiblərlə üzləşdiyi bildirilir. Liz Merman deyir ki, təxminən bir saatlik film indiyəcən 9 Avropa ölkəsində göstərilib.
In the screenings that we have had,
Rejissorun sözlərinə görə, film nümayişi zamanı insanlar çox təəccüblənirlər. Təəccüblənirlər ki, Azərbaycan haqqında nə dərəcədə az bilirlər. Liz Merminə görə, tamaşaçılar filmdən öyrənirlər ki, Avropa ölkələri, xüsusən Böyük Britaniya, Azərbaycana çox böyük sərmayələr qoyublar. Amma rejissor deyir ki, belə şeylər hökumətlər arasında razılaşdırılır. Xalq bu barədə az bilir. Rejissor ümid edir ki, bu məlumatsızlığın aradan qaldırılmasında filmin rol olacaq. İnsanlar düşünməyə başlayacaqlar. Liz Merminon da deyir ki, onlar Azərbaycanda ötən il Avroviziya mahnı müsabiqəsi zamanı olublar. Düşünüblər ki, adətən Azərbaycan kimi kiçik ölkələrə xüsus diqqət ayırmayan beynəlxalq kanallar bu müsabiqəyə görə Azərbaycana da vaxt ayıracaqlar. Bu da onun kimi rejissorlar üçün Azərbaycandakı vəziyyəti diqqət mərkəzinə gətirmək üçün bir fürsət olacaq. Rejissorun sözlərinə görə onlar həmin dövrdə əsasən yerli hakimiyyət nümayəndələrinin fikrini öyrəniblər, çəkiblər. Sonradan Azərbaycanlı jurnalistlər və insan haqları fəalları ilə onlar xaricdə olarkən söhbətləşiblər. Bu yolla da filmin çəkilişini Azərbaycanda mümkün maniyə yaradılmasından yayınmış olublar. Liz Mermin deyir ki, neftin qiymətinin 100 dollar ətrafında olduğu bir dövrdə, Qərbin Azərbaycan kimi neft ölkələrinə ehtiyac olduğu bir vaxtda, belə ölkələrdəki insan haqları ilə bağlı vəziyyəti tezliklə böyük diqqət ayrılacağına ümid eləmir. Rejissor deyir ki, indi dünyanın diqqətində olan böyük problemlər var, xüsusən də qlobal maliyyə böhranı, Suriyadakı dava və s. Buna görə də Qərb hökumətləri Azərbaycan kimi ölkələrdəki vəziyyəti o qədər də ciddi problem kimi qavramırlar.
Bunu Britaniyalı rejissor Liz Mermin deyir, o Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən film çəkib. Kontekstdən dərhal sonra, 14 dəqiqədən sonra Pen Club proqramımızda da filmdən söhbət gedəcək. Həmin film Qarabağ müharibəsi haqqdadır, dolu filmidir. Martın 7-sində 19:00-da Azadlıq Radiosunun Pen Club proqramındakı debata yazıcı Aqil Abbas gələcək. Dolu'nun eyni adlı romanı əsasında çəkilib. Filmin rejissoru Elxan Cəfərovdur. Filmi tənqid etmiş kulturoloq Aydın Xan və kinoşünas Sevda Sultanova da qatılacaqlar Pen Club'dakı müzakirəyə. 14 dəqiqədən sonra Pin Klubda dinləməyi unutmayın. Kontekstdə günün sualına gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Sual belə idi ki, aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa iqtisadi tələblər və ya sosial tələblər? Dinləyicimiz yazır, imza qoymayıb. Dinləyicimiz yazır ki, məkan var ki, orada insan kasıb yaşayır. Maddiyyatı əlindən alınır, onlar danışmır, amma nalayiq hərəkət eləyəndə kiminsə qızına sataşanda məkan ayağa qalxır. Məkan da var ki, küçədə qıza sataşırlar, mənəviyyata toxunurlar, heç kim danışmır, amma maddiyyatlarına toxunanda hamı ayağa qalxır. Üçüncü, dördüncü variant da var. Deməli, məkanları analiz etsəniz, onların ayağa qalxmasının stimulunu bilmək olar. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam Azadlıq, narazıçılığı aradan qaldırılması üçün birinci növbədə insarçılığı, gömrükdə reket qruplaşmanı təcili aradan götürüb və xalqa iqtisadi azadlıq verilməlidir. Bir də uğurlanmış pullar büdcəyə qaytarılmalıdır. Bunu Əkbər yazır. Zakir imzalı dinləyicimiz isə bircə söz yazıb istefa. Başqa bir cavabı da oxuyum. Bu etirazla əslində siyasi müstəvid etirazlar əslində siyasi müstəvidə keçirilməlidir və keçiriləcək. Ancaq xalq hələ ki bu narazılığı siyasiləşdirməyə qorxur. Bu qorxu da tezliklə aradan qalxacaq. İmza Asim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekstdən növbəti reportaj da insan haqları ilə bağlıdır. Amerika Britaniya vətəndaşı olan Rebecca Vincentin dediyinə görə daha Azərbaycanda arzu olunan şəxs deyil, o deyil. İnsan haqları fəaliyyətimə görə ölkədən çıxarılmışam. Xüsusilə dekabrda başladığımız Demokratiya naminin incəsənət kampaniyasındakı işimə görə. Rebecca Vincent Azərbaycanlı öz ailəsinin yanına gəlirdi, ancaq onu Azərbaycana buraxmayıblar. Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasının nəyi Azərbaycan hakimiyyətinin xoşuna gəlməyib. Xatırladaq ki, Eurovision vaxtı demokratiya naminə oxu kampaniyası var idi, sonra onun əsasında demokratiya naminə incəsənət kampaniyası yaradıldı. Arifə Kazımovanın reportajı.
Əcnəbi hüquq müdafiəçisinin Bakıdakı ailəsinə qoşulmasına icazə verilmiş. Hökumət onun Azərbaycanda yaşamaq iznini ləğv edib. ABŞ Britaniya vətəndaşı olan Rebecca Vincentin özünün Facebook səhifəsində yazdığına görə daha Azərbaycanda arzu olunan şəxs deyil. İnsan haqları fəaliyyətimə görə ölkədən çıxarılmışam. Özəlliklə də dekabrda başlatdığımız Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasındakı işimə görə. Milad bayramı üçün Böyük Britaniyaya yola düşməyimdən bir neçə gün sonra mənə bildirildi ki, immiqrasiya vizam ləğv olunub. Oğlumun, həyat yoldaşımın deyil, məhz mənim ki, heç bir izah verilmədən. Bu deməkdir ki, 20 aylıq oğlum və mən 3 aydır evimizə qayıda bilmirik. Həyat yoldaşım 2 ay əvvəl işinə görə Bakıya qayıdandan sonra ailəmiz ayrı düşüb. Rebecca Vincent yazır ki, Azərbaycana mümkün qədər tez qayıtmaqda maraqlı olduğundan sakitcə məsələnin həllini gözləyib. ABŞ səfirliyi də Azərbaycan hakimiyyəti ilə birlikdə çözüm tapmağa çalışıb. Nəhayət ona sövdələşmə təklif olunub. Fəaliyyətini kəsəcəyi halda ölkəyə qayıda bilər. Könülsüz razılaşdım. Ailəmə qovuşmağın ən yaxşı yol olduğuna inanırdım və düşünürdüm ki, ölkə içində sakit yardım yolları tapa biləcəm. Ancaq sonradan bu sövdələşmə baş tutmadı. Görünür, yüksək rütbəli hökumət rəsmiləri arasında fikir ayrılığı yaranmışdı. Görünür, bəziləri mənə fəaliyyətimi dayandıracağıma inanmırdı. Mən həmin şərtlər altında yaşaya bilməyəcəydim. ABŞ səfirliyi də Rebecca Vincentin Milad bayramından sonra Azərbaycanda yaşamaq izninin ləğvindən xəbərdardır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat veriblər.
Səfirlik problemin həlli üçün Azərbaycan hökuməti və xanım Vincentlə çox gərgin işləyib. Bu cəhdlərin nəticəsiz qalmasından və xanım Vincentin Azərbaycandakı ailəsinə qoşula bilməməsindən təəssüflənirik.
Rebecca Vincent daha sonra yazır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcək, ancaq o bir gün daha azad Azərbaycana qayıdacağına ümid edir.
Mən artıq hadisələrin dəyişməyə başladığını hiss edirəm, çünki adamlar korrupsiya və zülmdən bezməyə başlayıblar. Məncə, hakimiyyət də bunu hiss edir və hazır ki, qəddar təzyiqlərin səbəbi də budur.
Martın 7-sində Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası üzvlərinə olan təzyiqlərlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, üzvləri hədəfə götürülüb, kampaniyanı koordinasiya edən İnsan Hüquqları Klubunu dövlət qeydiyyatına almaqdan imtina edilib. Kampaniyanın layihə koordinatoru Rəsul Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, hakimiyyətin əndişəsi indiki fəaliyyətin Demokratiya naminə oxu kampaniyasının bazasında yaradılması və sonuncunun ötən il Avropa mediasında xeyli populyarlıq qazanması tənqidi məqalələrin dərci ilə bağlıdır.
İkinci səbəb eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, hakimiyyət də başa düşür ki, incəsənət vasitəsilə insan haqlarının təşviqi, insan haqlarının müdafiəsi, incəsənət belə deyək, məhsulları yaradaraq demokratik islahatlara çağırır, demokratiyanın təbliğ edilməsi daha effektivdir. Nəinki ənənəvi belə deyək, hüquq müdafiə vasitələri.
Ancaq Rəsul Cəfərov kampaniyanın dayanmadığını, artıq musiqi yarışmasının elan edildiyini bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elman Abdullayev Rebecca Vincentin yazdıqları ilə tanış olduğunu və bu barədə mövqe hazırladığını bildirdi. Ancaq daha sonra gün ərzində Azadlıq Radiosunun telefon zənglərinə və mesajlarını cavablandıran tapılmadı. Yeni Azərbaycan qəzeti isə hələ ötən dekabrda Demokratiya naminə incəsənət kampaniyası başlayandan sonra yazırdı.
Bu layihənin də məqsədi Eurovision 2012 mahnı müsahibəsi zamanı keçirilmiş Demokratiya naminə oxu kampaniyasının təcrübəsindən istifadə eləməklə güya Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinin genişləndirilməsində incəsənətin bütün növlərindən yararlanmaq, bu vasitə ilə beynəlxalq diqqəti Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyətinə yönətmək və s. göstərilir. Əslində isə bu layihə xarici anti-Azərbaycançı və islamfob dairələrin Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi qarayaxma kampaniyasının növbəti həlqəsi idi.
Artikl 19 təşkilatı da Demokratiya naminə incəsənət kampaniyasına hücumlardan narahatlığını bildirir və bu təzyiqləri prezident seçkisi ilə bağlayır. Qurum Azərbaycanda dediklərinə, siyasi mövqeyinə görə adamların hədəfə alınmasından dərin narahatlığını bildirir və beynəlxalq qurumları buradakı hadisələri diqqətlə izləməyə çağırır.
Arifə Kazımova. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Sualı xatırladım. Aksiyalarda birinci növbədə siyasi tələblər qoyulmalıdır, yoxsa maaşların artırılması kimi iqtisadi tələblər və yaxud suyun, qazın, istiliyin yoxluğu kimi sosial tələblər? Salam, aksiyalarda əsasən siyasi tələblər qoyulmalıdır, çünki demokratik hakimiyyət olarsa bütün tələblərimiz həllini tapar. Bunu yardımlıdan sürgün yazır. Başqa bir SMS, aksiyalarda nə tələb etsələr də istefa sözünü dilinizə gətirməyin. Mən də bu ölkəni işğal etsəm, bu cür hərəkət edərdim. Satanik oğlu. Cavablar çoxdur. Aksiyalarda tələblər qarışıq, həm siyasi, həm də iqtisadi qoyulmalıdır. Bu rejimin artıq uzun müddət hakimiyyətdə olduğuna baxmayaraq, saysız hesabsız iqtisadi çatışmazlıqlar, rüşvətxorluq ölkənin bütün ərazisində hökm sürür. Hakimiyyət əlaqədar tədbir görmək əvəzinə narazılıq eləyən xalqa qarşı represiv tədbirlər görür. Bu da sübut eləyir ki, nöqsanlar rejimin mahiyyətindən doğur. Bunu Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Salam, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması şuarı. Bunu da yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Dünyanın hər yerində, normal ölkələrdə tibbi sığorta var. Biri xəstələnəndə pulunu sığorta verir. Azərbaycanda niyə sığorta işləmir? Nüşabə Fətullayev Azərbaycanda tibbi sığorta problemini araşdırır.
53 yaşlı Arif Məmmətli son bir neçə ayda ürək döyüntülərindən şikayətlənir. Amma hələ də həkim müayinəsindən keçməyib. Biraz fikrə gedəndən sonra deyir ki, nə gizlətməli, səbəb maddi sıxıntılardır. Halbuki tibbi sığorta haqqında qanuna əsasən Arif Məmmədli istədiyi vaxt, istədiyi tibb müəssisəsində müayinə və müalicə oluna bilər. Arif Məmmədli 10 saylı Laçın orta məktəbində fiziki tərbiyə müəllimidir. Ayda 180 manat əmək haqqı alır. Deyir, aldığı əmək haqqı elə 2 dəfə müayinə, bir də dava dərmana çatar.
Ən aşağısı biri 30 manat, 40 manat çıxırdı acizə bir uzidən keçməyə, ondan sonra nə bilim analiz verməyə. Amma bir vaxt sığorta olsa mən üzərinə xəstəxanaya gedərəm. Məsələn, istəyərəm ki, ürəyim kardioqram elətdirir. Məsələn, ildə o deyirlər bir dəfə ən azı müayinədən keçməsi. Bunların hamısını bəzən təxirə salırıq. Amma tibbi sığortamız olsa gedərik, bilərik. Yəni, nə biz həkimdən çəkinərik, nə həkimin nəsə başqa fikirdə olar.
Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabineti yanında tibbi sığorta agentliyinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Kimlərin və hansı şərtlərlə sığortalanması, eləcə də sığortanın tətbiqi və tənzimlənməsini bu agentlik həyata keçirməli idi. İlkin mərhələdə tibbi sığorta üzrə mütəxəssislərin hazırlanması nəzərdə tutulurdu. 2009-cu ildən bəri hər il dövlət büdcəsindən tibbi sığorta islahatlarına milyon manatlarla vəsait ayrılır. Amma vəsait istifadə olunmadan ilin sonunda yenidən büdcəyə qaytarılır. Niyəsi isə odur ki, tibbi sığorta hələ də tətbiq olunmayıb. 2008-ci ildə Prezidentin Dövlət Tibbi Sığorta Agentliyinin yaranması ilə bağlı sərəncamı niyə hələ də icra olunmur? Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bu agentliyin onlara aidiyyatı yoxdur. Anar Qədirli suallarımızı Nazirlər Kabinetinə ünvanlamağı tövsiyə edir. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli bildirir ki, bu agentliyin niyə hələ də yaradılmaması, tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı məlumatı yoxdur. Nazirlər Kabineti eyni mövzuda Azadlıq Radiosunun 5 ay əvvəl göndərdiyi informasiya sorğusunu hələ də cavablandırmayıb. Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqini sürətləndirmək üçün 2008-ci ildə tibbi sığorta haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklər edildi. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Mavini Musa Quliyev media açıqlamasında bildirib ki, tibbi sığorta haqqında qanunda hər hansı problem yoxdur. Millət vəkili əlavə edib ki, görünür Nazirlər Kabineti bu qanunu həyata keçirməyə hələ tələsmir. Musa Quliyeva görə bu qanunun icrası səhiyyədə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini artıracaq, əlavə dərman xərclərinə ehtiyac qalmayacaq, eləcə də bu sahəyə ictimai nəzarət güclənəcək və tibb işçilərinin əmək haqqı artacaq. Tibbi sığorta haqqında qanunun icrasının ən müsbət nəticəsi dövlət və özəl klinikalar arasında rəqabətdir. Musa Quliyev deyir ki, qanunun icrası zamanı hər bir tibb müəssisəsi çalışacaq ki, tibbi sığorta şirkətləri onlarla müqavilə bağlasın. Bu deyilənlərin nə vaxt reallaşacağı isə hələ sual altındadır. Azərbaycanda tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı araşdırma aparan iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev qanunun icra olunmamasının, eləcə də dövlət tibbi sığorta agentliyinin yaradılmamasının səbəblərindən danışır.
İlk növbədə bu daha çox hökumətin təşkilatlar arası maraqlar konfliktindən izah olunur ki, məsələn, Səhiyyə Nazirliyi istəyir ki, bu agentlik onun nəzdində ona tabi olsun, yaradılsın. Nazirlər Kabineti bunun müstəqil olmağını istəyir və faktik olaraq bu konflikt fondun yaranmasına mani olur. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycanda prezident belə bir konsepsiyasını təsdiq etməsinə rəğmən, Azərbaycan hökuməti indiyəcən tibbi sığorta modelinə keçməyin bir sıra məsələlərini həll edə bilməyib. Yəni, söhbət...
Bu materialla tam şəkildə bir saatdan sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Pen Klubda Qarabağ müharibəsindən bəhs edilən dolu filmi necə alınıb, debat bu barədə gedəcək, dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramını isə Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun.